Chapitre balus na usio. Jésus a konayati kwatilo na Galilée. Matthieu chapitre osio verset balus na ota tisina balus na uku. Marc chapitre oko verset balota na uku tisina balota na gombea. Luc chapitre osio verset balosio na use na balosio na ota. Akota teneti chapitre ni. Jésus na disciple tilo osio a voyager na yati Galilée kwe. Teneti kwatilo tifango tene nga na miracle solo sara amundo. Jésus na disciple tilo osio so eke lani na kwa mingi ti sarangoni na Capernaum. Na lakui, azo ti Capernaum aga na lo azo tiala so eke na kobela ti tene a savala. Jésus a warangango mingi ti utere tilo ape. Nda deni, nyanga ti ndapre, tanandu angwa ti vuko kete, Jésus a londo, nsigi loko. Logwe na mbeli ndoso zo eke dape tonga so si, lo pe ti sambela babatilo. Na lo wara lege ti sarani aninga pe. Nangoye so ala ba so leke na popo ti ala pe, Simon na ala so ke na tere ti lo alondo ti gi Jésus. Peut-être, Pierre la adwa ti moulini, mwanga ti so ayeke na ndo ti lo la Jésus alangoda. Marc chapitre 1 verset balota na omene. Nangoye so ala wara Jésus, Pierre atene. Azo kwa ya ki gimo. Marc chapitre 1 verset balota na mbrambra. Kita ayeke dape so, azo ti Capernaum aye ti tene Jésus angba. Aye so lo sara nzere ta na ala mingi. Nelasi ala tarati gbanzi lo si lo zia ala pe. Luc chapitre osio, verset balosio na use. Mais, est-ce que Jésus a gagi genase se kozoni kwe ti sava kobela ti azo? Na eke gina ndoni so la si lo doa ti sara akwa ti lo kwe da? Tene tien la lo wani lo ten nandoni? Jésus akiri tene na disciple ti lo, lo tene. Zia egoye na mbeni ndonde. Egoye na akete gbata so eke nduruge. Tonga so si, milimi ngati fateneka, ndali tiso, eke yeso mbigang manga nila. Nila, Jezu atene mem na azo so, aeti tene longbaso, lo tene. Mbidwa ngati fanjoni tene ti royom ti nzapa na ambene gbatande, manga tiso, eke ndali nila ato kwambi. Mark chapitre 1, verset balota na miambi. Luke chapitre 8, verset balosio na ota. Biani, kota rezon so ndali ni Jezu agana sese, aeke ti fanjoni tene ti royom ti nzapa na azo. Wayom niso eke sara ande si iriti babati lo aganjoni kwe, nga eke sara si kobela ti azo kwe eke unzi biani, biani. So Jezu a sava azo na legi ti mirakle so, afa biani so lo la nzapa ato kwa lo. Angu mingi kozo nina lo, mwezi nga kwe a sara akota mirakle ti fana azo so nzapa la ato kwa lo. Tonga so, Jezu a zia Capernaum, lo gwe na ambini gbata ninde, lega okona disiple ti lo osyo so. A disciple ni ayeke Pierre na etatilo André, nga na Jean na etatilo Jacques. Giri sa peso, na yengaso an olani, Jezu a wunda na ala ti ga a kozo zo so lo na ala ayeke sara kwa legoko, nga ayeke voyaje legoko. Voyage so Jezu a sara na yati Galilée kwe, legoko na a disciple tilo osio so, a pase pendere mingi. Yeso a sara si teneti Jezu a mulani ndo mingi. Bibla tene so, sango tilo a muyati siri kwe. Nga na yati agbata baleoko soa irini dekapol. Nga na mbagi tinguti jurden ka. Matthieu chapitre osio, verset balusena osio na balusena uku. Ba ati azo soa eke na ando niso, nga so eke na jide. Amu pekoti Jezu na disiple tilo. Ala gana ba ati azo ti kobela na Jezu. Jezu a zia vundu da beti ala pe. Lo savala, nga lo tomba asoni yingo na yati ala so eke na asoni yingo. A undango teneti dangobe. Nyela a pase lani na yanga ti ndapre, na pekoti kota kwa so Jezu a sara na Capernaum. Ato kwa lani Jezu na sese mwanga ti nyen. Na lo sara lani a mirakle mwanga ti nyen. Jezu na azo ala voyaje lani na yati Galilée kwe. Yete pekoni ake so waa.